Така нещата проповед е точно върху тия стихове, че, за които четем в Матей 4 глава, 3 и 4 стих. И тъй Изкусителя дойде и му рече, ако си Божи син, кажи на тия камъни да станат хлябо. Това беше след като беше постил 40 дена и накрая огладня. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божите уста. И както го коментирахме днеска, беседите, които имахме, този стих звучи така. Човек не може да живее само с хляб. Ти не можеш да оцелееш. Ако ти едеш само хляб, ти не можеш да бъдеш жив. Всъщност, ако едеш само хляб, ти си мъртъв. Ако искаш да бъдеш жив, ти трябва да се храниш с Божието Слово. Ако Божието Слово не дойде до тебе, да те оживи, ти не можеш, ти си мъртъв човек. Жив е онзи, който върши волята на Бога. Нали? Практически погледнато, кой може да свърши волята на Бога, ако той не го е чул, какво Господ е казал? И така днес си говорим за това как Божието Слово, то те оживява. Ти го чуваш, приемаш го и започваш да живееш според това, което Господ ти казва. В Езекиил 18 глава, 27 и 28 стих, там в цялата 18 глава Господ говори, че не наказва детето според греховете на баща му. Нито да казва бащата според греховете на детето. Че всеки бива наказан за своите собствени грехове. Обаче той отива още по-далеч, защото те му казват бащите ядоха кисело грозде, пък на децата им скоминяха зъбите. Какъв е изразът, който те използват? Той казва, какъв той израз да те го казват? Няма такова нещо. Нали? Всеки ще си умира и ще бъде наказан за своите си грехове. Обаче той казва там така. В тази 18-та, когато той казва така. Ако нечестивия се обърне от нечесто си, който е извършил, т.е. някой, който живее като, който е нечестив, който е престъпник, ако той се обърне от своето нечести и постъпи законно и право, той ще опази жива душата си, понеже е послушал, понеже е внимавал и се обърнал от всичките си престъпления, които е сторил, непременно ще живее, няма да умре. Той казва в тази глава и обратното, че праведният, ако остави праведността си и започне да върши нечестие, нито едно от праведните му дела няма да се помни. Разбирате какво казва Господ? Той казва така, ако ти си вършил нечестие, но решиш да престанеш, ако се покаеш, аз няма да го помня повече. Но ако ти си праведник и решиш, че можеш да бъдеш и престъпник, аз няма да помня праведността ти. Ще бъдеш осъден за греховете, които вършиш. Тоест, Господ, и там той казва, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, а по-добре да се обърне и да живее. Господ иска нечестивия човек да престане да върши нечесто си и да живее. И така, в този стих 28, понеже е послушал, скоби, защото е внимавал и се обърнал от всичките си престъпления, които е сторил, непременно ще живее и няма да умре. Тоест, ако ти, който си грешник, до тебе дойде Божието Слово и ти го приемеш, ти ще живееш, ще бъдеш жив. Но ако не го приемеш, няма да бъдеш жив. И така, днеска си говорим за това как всеки един от нас има едно нещо, което се случва в неговия живот. И това е, ти се срещаш с Божието Слово. И когато се срещнеш с Божието Слово, ти правиш своя избор. И от този избор зависи твоя живот. И тук, между другото, като ги четеме тия неща, някой ще каже, о, аз повярвах Исус Христос, аз вече няма значение какво става с мен, какво правя, аз съм спасен. 18 глава на Езекиил ти създава много големи проблеми в това отношение. Да си мислиш, че има нещо, което можеш да направиш и след това ти си спасен. Няма значение от ситуацията и няма значение от постъпките ти. Когато Господ говори за сърцето, за онзи, който слуша Бога и внимава на това, което Господ му говори. Господ казва, ако ти внимаваш на това, което аз ти говоря, ще живееш. Ако не внимаваш, няма значение колко праведен си мислиш, че си. Няма да живееш. В Псалм 95 аз ви препоръчвам да го прочетете, той е много хубав псалм. Четеме стихове от 6 до 9 и той казва така. Елате да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Създател. Защото Той е наш Бог. Колко е естествено за псалмите това, нали? Елате да се поклоним пред Него. Да му дадем почет за Неговата слава. Защото Той е наш Бог и ние сме люди на пазбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му. В Новия Завет, в книга Евреи, този стих е преведен така. Днес, ако чуете гласа Му. Но тук, в оригинала, в Стария Завет, пише така. Днес, ако искате да чуете гласа Му. Тоест, ако ти си обърнал сърцето си към това да слушаш Божия глас. Казва, не закровявайте сърцата си, както в Мерива. Както в деня, когато ме изпитахте в пустинята, казва Господ. Когато бащите ви ме изпитаха, опитаха ме и видяха какво сторих. Господ ги наказа тогава. Защото те негодуваха против Него и го разгневиха. И Той казва, ако наистина искате да ме слушате, внимавайте, смирете се пред мене, слушайте внимателно това, което ви говоря и когато го приемете, направете го. Не дейте просто да бъдете слушатели. Това, как ти се отнасяш към Словото, което идва към тебе. И помислете си ние колко сме отговорни днеска, колко по сериозно е нашето положение пред Бога, защото ние днеска не можем да кажем, че Божието Слово не е достъпно за нас. Що не е дошло за нас. Един човек, до когото някой не е дошъл да проповядва днеска, да благовества, той все пак знае за Библията. Той знае, че Библията претендира, че тя е Божие Слово. И ако той дори не иска да я отвори, когато един ден се изправи пред своя Създател, той няма да има какво да каже. Господ ще каже, аз ти дадох моето слово, ти дори не пожела да го отвориш. И Господ ще бъде абсолютно категоричен и свят в ония съден ден, в който Той ще каже, ония, които не се интересуват от мене, аз днеска не искам да знам нищо за тях. Ще прочетеме заедно 10 глава на Лука, стихове от 1 до 12. Искам да видите, аз днеска видях нещо, което го пише, което съм го пропускал. След това Господ определи други 70 души и ги изпрати по двама пред себе си във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. Тоест, Исус Христос не идва днеска в еди кой си град и вика, я да видим тук сега, кой ще ни послуша. Той праща пред себе си вестител. Да ги праща по двама. И казва, отидете. За да може, когато аз отида, те да са се приготвили. И казва им, жетвата е изобилна, а работниците са малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си. Идето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте, мир на тоя дом. И ако бъде там някой син на мира, вашия мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща седете и ящи и пийте каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща в къща. И като влизате в някой град и те ви приемат, ящи каквото ви сложат и изцелявайте болните в него и казвайте му, Божието царство е наближило до вас. Виждате, те имаха сила да изцеляват. Когато те отидеха някъде, ако ги приемеха, те можеха да изцеляват болните, да изгонват бесове. Исус Христос също изцеляваше болните и изгонваше бесове, обаче знаем, че имаше места, където той не можеше да направи много, защото не вярвах. Нали? Поради тяхното неверие, той не можа да извърши много чудеса. Обаче той казва: и казвайте им, Божието царство е наближило до вас. И като влезнете в някой град и те не ви приемат, излезте на улицата и му решете: и пръха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме. Но това да знаете, че Божието царство е наближило. Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в оня ден, отколкото на този град. И така, всеки път, когато говорим за тия неща, говорим за това колко е важно, колко е важен този момент, в който Божието Слово стига до човека. И това как той го приема. С какво сърце го приема. Дали го приемаш като някой, който е готов да слуша Бога? Дали си смирен? Или си един човек, който смята, че от него зависи всичко, той разбира всичко и той трябва да си вземе сам решението. Словото, което идва до тебе първо, това, което идва при тебе, когато Господ се докосва до тебе за първи път в твоя живот, то звучи така. Покайте се, защото Божието царство наближи. Защото аз идвам да съдя целия свят, да стана господар на целия свят. И нечестивия, който е вършил, какво пишеше в 18 глава на Езекиил? Искам да видите връзката. Нечестивия, ако се обърне от нечестието си, което е извършил и постъпва законно и право, той ще опази живо душата си. Затова Господ идва и казва: покайте се, защото Божието царство наближи. Защото когато той дойде, ако той дойде, а ти не си се покаял, ти ще изгубиш живота си. Но ако ти се покаяш преди той да дойде, ти ще се спасиш.
Не, тук е 16 стих, ако продължиш, нали, Лука. Който слуша вас, мене слуша.
Да.
Който отхвърля вас, мене отхвърля.
Да.
А който отхвърля мене, става дума, нали, за Исус Христос, отхвърля онзи, който ме е пратил.
Да. Но ние говорим днеска за точно така, това, което ти казваше, нали, за да се потвърди важността на това, което е Божието Слово, което идва до нас. Колко е важно ние да обърнем ухо и да го чуем. Исус казва: блажен, който не се изкуши в мен. Който не намери причина да не ми вярва, да не ме обича, да не ме харесва. Да не ме слуша. Блажен, който не намери причина. Защото ако той не намери причина, това означава, че е започнал да го слуша. Нали? В Матей 13 глава 18 и 19 стих казва: вие прочие слушайте какво значи притчата за сеяча. Нали имаш един сеяч, който сееше. И едни семена паднаха край пътя, други паднаха в тръните, други паднаха на камениста места, а едни паднаха в добра почва. И той казва: при всеки го, който чува словото на царството. Чува Словото на Царството. Кое е Словото на Царството? В най-кратката си форма Словото на Царството е: покайте се, защото Божието Царство наближи. И това е най-кратката форма на това, което ти чуваш. На всеки, който чува и не го разбира, дохожда лукавия и грабва посеяното в сърцето му, то е посеяното край пътя. Тоест, това, което се сее, това, което Господ сее, е Словото за Царството. Словото за това, че ние трябва да се покаем и трябва Господ да стане нашия цар. Ние трябва да му се покорим на него. Ако ние не му се покорим, ние оставаме извън неговото царство. Когато той дойде и установи своето царство, ние ще бъдем къде? Във външната тъмнина. Където ще бъде? Плач и скърцане с зъби. В Матей 7 глава казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но който върши волята на Отца ми, който е на небесата, в онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Забележете, те са пророкували и вероятно това, което са пророкували, се е сбъднало. Те са изгонвали бесове и са извършили много велики дела. Исус казва, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Тоест, това съм го коментирал и друг път, че в 7 глава на Матей, това е края на проповедта на планината. И когато той казва, всеки, който чуе тия мои думи, това е цялата проповед на планината, която започва в 5 глава, 5, 6 и 7 глава на Матей. Исус казва накрая, всеки, който слуша тия мои думи, който ги чете и гледа да ги изпълнява, е някой, който е построил живота си на канара. И когато дойде бурята, тогава неговата къща ще устои. Тоест, той ще живее, няма да умре, казва Езекиил 18 глава. Така, искам да видим онова, което ни е дадено. Всички ние, които стоим днеска тук. Онова, което ни е дадено, е Словото, което те прави жив. Слово, което може да направи жив всеки един, до който дойде, ако го приеме. Нали? Павел казва, за едните е животворно благоухание, за други е смъртоносно благоухание. Ако ти го отхвърлиш, това слово, то те убива. Ако ти го приемеш, то те спасява. И тук искам да ви споделя с вас. Имало моменти в моя живот, когато аз съм си викал, добре, да аз съм си го представил това слово като просто самите думи, които знаеш. Нали? Ти можеш да отидеш при всеки един да му кажеш, покай се, защото Божието царство наближи. Обаче, както си говорихме преди малко, Господ не иска ти просто да отидеш и да кажеш нещо. Когато Той праща някого, Той праща някого, за да бъде Той застъпник, за да бъде Той молител, за да бъде някой, който обича и да се застъпи за тези, при които е пратен. И тогава, когато аз не ги осъзнавах още тия неща, аз си мислих, че много правилно, ако ти усещаш, че човек, като му говориш за Бога, той ще се ядоса и ще го отхвърли, по-добре да не му казваш нищо. Защото ти знаеш, че това ще го погуби. Може би ще има друг момент, когато някой друг, може би ти, но в друг момент, ще можеш да му кажеш нещо и той ще го приеме. И тогава ще бъде както трябва. Аз още тогава усещах, че не е просто въпроса да го казваш, защото ти в крайна сметка ти просто ги убиваш хората, които те отхвърлят. Когато те отхвърлят за това, че говориш. И усещах, че трябва да има още нещо. Че трябва ти да правиш нещо за този човек, за да можеш да намериш подходящия начин. Аз си мислих, че това е подходящия момент, но всъщност подходящия начин, за да му кажеш Божието Слово. За да стане така, че днеска, ако искате да слушате гласа му, да не закоравявате сърцата си. Тоест, ако може този човек днеска, ако поиска да чуе Божието Слово, да няма в какво да се изкуши. И днеска Господ ми отговаря на това нещо и той казва, той няма да се изкуши, ако ти го обичаш, защото моята любов изпълнява целия закон. Тоест, ако ти го обикнеш този човек, ти няма да поставиш изкушение пред него. Няма да направиш нещо, което той ще се спъне в него. Само едно уточнение. Ако той иска да се спъне, ако той иска да се изкуши, ако той иска да не те харесва, това си е неговия проблем. Но ако ти го обичаш, ти ще направиш това, което трябва за негово добро. Той е този, който решава да отхвърли или не. Защото по-лошия вариант е, когато ти едновременно го изкушаваш начина, по който живееш и в същия момент му говориш за Бога. Тези неща се дискутират в Словото и Павел специално говори за тях и той е много против. Нали? Казва, поради вас се хули Божия път, защото вие не живеете както трябва, в същото време казвате, че сте Божи. И така. Ага, защото ако ме гледаш какво правя, няма и да ме слушаш. Да. Така че, не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Днеска ти, до който е дошло Божието слово, ти си жив, ако го слушаш това слово и ако го изпълняваш. Ако това слово се изпълнява в тебе днеска, ти си жив. Ако това слово се изпълнява в тебе днеска, ти можеш да донесеш живот до някой друг. Не може да стане по друг начин. Трябва ти да изядеш Божието Слово, което стига до тебе, за да може после да нахраниш него някой друг. Нали, не става дума само за папагалско повтаряне. Не можем да останем само на това. Аз трябва да му кажа. Аз трябва да му покажа Исус Христос. Тоест, аз трябва първо аз да се нахраня с това Слово. Първо аз трябва да оживея, за да може аз да стана причина някой друг да оживее. Ще завършим с Откровение 22 глава 17 стих. Там пише така. И духът... И духът и невястата казват ела. И който чуе, който го чуе, нека да дойде. И който е жаден, нека дойде. И който иска, нека вземе даром от водата на живота. И тук са всичките неща са тук. Духът, Бог иска, той кани всеки да дойде. И невястата го казва същото нещо. Църквата на Бога, тя казва същото нещо. Тя казва елате. И който чуе, който е отворено ухото му, който е смирен пред Бога, нека дойде. Нека да каже и той ела. И който е жаден, нека да дойде. И който иска, нека вземе даром от водата на живота. Защото това е словото, което Господ изпраща. Господ да ни благослови да се храним с този хляб, който Господ ни дава. Защото Исус казва, аз съм истинския хляб. И ние, когато се храним с този хляб, ние ставаме способни да храним другите. Не преди това. Амин.